Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Aizs Tomsons studijā. Mēs turpinām iepazīties ar visiem vēlēšanu sarakstiem, kas ir iesniegti Centrālajā vēlēšanu komisijā, kandidējot uz deputātu vietām Eiropas parlamentā. Lielāko daļu, jeb 10 no sarakstiem esam iepazinuši. Šodien esam nonākuši līdz skaitlim 11 un 12.
Klausies, domā, balso. 8. jūnijas Eiropas parlamenta vēlēšanas.
Zemskaitļa 11 ir kustība par, un te nu ir uzreiz jāpaskaidro, ka atšķirībā no citām reizēm mēs neesam uzrunājuši saraksta pirmo numuru, bet gan otro. Nu, un tas tāpēc, ka parieši bija izlēmuši priekšgalā likt ukrainieti, kas strādā Briselē. Latviski viņi nerunā, un līdz ar to mūsu formātā tādā veidā raidījumā piedalīties nevar, tāpēc studijā šeit ir Linda Curika, kas ir otrā partijas vēlēšana listē. Labdien!
Labdien!
Klausītāji aicināt sūtīt savus jautājumus, nu rakstiski vai caur WhatsApp izmantojiet 256-60-440 ir WhatsApp numurs. Nu, protams, iespējas arī zvanīt, iespēju robežās centīšos pacelt klausuli 67-222-888 un 67-225-599. Tātad mūsu divi telefona numuri. Droši vien jāsāk ar tos jautājumu, kāda jēga ir no tās jūsu saraksta lokomotīvas, ja mēs viņu nevaram iepazīties, tāpēc, ka lūk diskusijās latviešu valodā viņa piedalīties nevar.
Nu, patiesībā viņa, Ivana Voločī, viņa zina piecas valodas, un viņa pašlaik mācās latviešu valodu, bet, nu, protams, šādā politiska līmeņa diskusijā viņa ir grūtāk piedalīties, bet viņa var runāt latviešu valodā.
Un kāpēc viņa mācās? Tāpēc, ka jūs teicāt,
nu, viņa tagad te dzīvo, un, protams, lai runātu arī ar vēlētājiem, latviešu valoda ir samērā viņas skatījumā līdzīga ukraiņu valodai, viņa ir samērā viegli, jo tu vairāk valodu zini, jo vieglāk ir iemācīties vēl vienu valodu. Nu, līdz ar to, jā, viņa mācās.
Un, ja neievēlēs, tad vairs nemācīsies.
Nu, ziniet kā, lieka valoda vienmēr noder.
Jūs tā domājat, jā. Jā, bet beigās sanāk tā, ka šobrīd, nu, jūs esat savu partiju mazliet, savu sarakstu apdalījuši šādā veidā, neļaujot cilvēkam, kurš ir numur viens, iesaistīties diskusijās.
Es vispār uz to tā neskatos. Nu, pirmkārt, es gribu pateikt, tātad ir tā svarīgā lieta, ka Eiropā šobrīd ir karš. Un mūsu politiskā partija tajā brīdī, kad mēs plānojām dalību Eiropas parlamenta vēlēšanās, kad mēs taisījām politiskās partijas programmu, mēs sapratām, ka tajā centrā, par ko mēs gribam runāt, ir tas, ka Eiropā ir jāsniedz viss atbalsts Ukrainai. Ukrainas uzvara karā ir Latvijas vitālajās drošības interesēs. Un tas, ko es arī redzu, arī daudz strādājot Eiropā, ir tas, ka tā enerģija un vēlme atbalstīt Ukrainu, viņa mazinās gan Rietuma Eiropā, un viņa nekad nav bijis pārāk augsta Dienvidu Eiropā, un viņai arī tur ir tendence mazināties. Un ja mēs paskatāmies to, kāds potenciāli varētu būt Eiropas parlamenta nākamais sasaukums, ja, viņā, nu, mums ir jābūt realistiskiem. Iespējams, samazināsies atbalsts Ukrainai. Un tas ir reāls drošības apdraudējums Latvijai. Tā mēs uz to skatāmies. Un es domāju, ka, nu, ik viens, kas seko notikumiem ģeopolitiskajā vidē, varētu šim piekrist. Un tādēļ mums likās, ka mums ir jāizdara drosmīgs solis, un Latvija ir bijusi Eiropas Savienībā 20 gadus. Mums bija vajadzīgs atbalsts tajā brīdī, kad mēs uzsākām šo ceļu. Mēs viņu saņēmām, varbūt nepietiekami lielā apmērā, kā tas varbūt mēs būtu gribējuši. Šī ir mūsu iespēja pasniegt to roku, atbalstīt Ukrainu tajā brīdī, kad viņi uzsākt savu ceļu uz Eiropas Savienību. Un es arī redzu pēc tā, cik plaši dažādos Eiropas medijos šis te Latvijas, protams, ka viņi to neskata kā tādu politiskās partijas, vēl viņi to skatās kā mazā ziemeļu valsts, ir nolēmusi spērt šo drosmīgo soli un Ukrainai iedot politisko balsi jau šobrīd Eiropā. Un man liekas, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, tas ir simboliski un tas ir arī drošības jautājums.
Nu, Tiltiņkungs te raksta, tā ideja par Ukrainiet man patīk, tā ir īsta solidaritāte, bet kāpēc attīstībai pār izbeidzās, kāpēc nemākam sadarboties un šķeļamies?
Nu, jā, tā ir taisnība. Mēs tā tad nolēmām šajās vēlēšanās iet atsevišķi. Mums ir gan ideoloģiskas dabas pretrunas, bet tā kopumā es varu teikt, ka manā skatījumā tie deputāti, kas tiks ievēlēti, tie 9 deputāti, kas tiks ievēlēti Eiropas parlamentā no Latvijas un kas aizstāv Latvijas intereses, ja nevis kaut kādas, teiksim, mūsu kaimiņu valsts agresori intereses, viņiem ir jāspēj sadarboties, un tas ir pats svarīgākais.
Kas ir tās ideoloģiskās atšķirības?
Nu, Es teiktu, ka viņi ir teiksim, vairāk neoliberāli salīdzinot ar mums. Mēs esam sociāliberāli politiskā partija. Mēs teiksim, vairāk runājam par to, ka Eiropas Savienībai būtu jābūt ne tikai ekonomiskai savienībai, bet arī labklājības, izglītības un veselības savienībai. Tad man šķiet, ka tomēr attīstībai vairāk koncentrēs tieši uz šo te neoliberālismu skatu.
Ko nozīmē neo?
Nu, teiksim, vairāk uz to, kā mazāk satraucas par tiem, kuriem ir mazāk paveicis mūsu valstī.
Mazāk sociāli atbildīgi.
Mazāk sociāli atbildīgi, jā. Kas, nu, es vēl šeit gribu pateikt, tas arī nav nekas ārkārtīgi slikts, tāpēc, ka nu, tajā politiskajā spektrā ir vajadzīgs dažādas politiskās partijas, lai tiešām arī visu tā sabiedrība būtu pārstāvēta.
Mums ir zvans. Halo!
Halo!
Jā, lūdzu.
Es gribu uzdot jautājumu.
Uzdodiet, droši, jūs dzird. Jautājiet.
Tagad, jā?
Jā, jautājiet.
Curikas kundze. Es atbalstu jūsu ideju virzīt Ivanovas parlamentē. Ļoti laba ideja, bet man ir jautājums, kāpēc tu rūdu sūta vēl uz Maskavu, vēl joprojām?
Kāpēc rūdu sūta uz Maskavu? Man gan rūda.
Jā, ne, nu, mani kā Latvijas pilsoni šokē tas, ka mums ir šīta saruna. Tātad mēs ar vienu roku Ukrainai sniedzam atbalstu, tātad mēs tu, piemēram, sūtīsim kāpuru ķēdes uz Ukrainu, un ar otru roku mēs atbalstām Krievijas kara mašīnu, lai viņi varētu tās savas kāpuru ķēdes paši taisīt. Tā ir milzīga problēma. Es nespēju noticēt, ka Latvijā, valstī, kas tiešām saprot, kas ir Krievijas agresija un kas ir karš, ir cilvēkiem jāiet uz protestu, kur viņi aicina valdību rīkoties, lai mēs pārstājam šo te mangāna rūdas sūtīšanu uz Krieviju. Nu, diemžēl, jāsaka, mūsu valdība nav spējusi proaktīvi rīkoties, mums ir jāizdara spiediens no Eiropas, bet tā tad atkal jau šis ir tas stāsts par to Eiropas pamošanos, acīmredzot daži cilvēki arī Latvijā nav pamošies un saprašu to, ka, ir tas, ka karš ir reāls drošības apdraudējums arī Latvijai, bet arī Eiropā par to, ka tā biznesa vešana ar Krieviju, viņa ir jāpārtrauc, mēs nevaram vienlaicīgi gan Ukrainu atbalstīt, gan arī palīdzēt Krievijai pildīt valsts budžetu.
Nu, te gan klausītājs WhatsAppā raksta, paristi varētu domāt vairāk par Latviju, nevis lobēt Ukrainu. Kā atbildēsit šim?
Nu, man šķiet, ka Latvijas vitālajās drošības interesēs ir tas, lai Ukraina uzvar karā. Ukraiņi šobrīd cīnās nevis vienkārši pret Krieviju. Tas nav kaut kāds lokāls karš, tas ir, viņi cīnās par visu Eiropu. Un es domāju, lielākajai daļai cilvēki ir skaidrs, ka tad, ja Ukraina zaudē šajā karā, Krievija neapstāsies. Krievija nav tā valsts, kura apstājas pie teiksim, tā sasniegtā tajā brīdī. Tas ir mūsu drošības interesēs, lai Ukraina saņem visu maksimālo atbalstu, lai tas karš neatnāk pie mums.
Jūs te pieminat Ukrainu, atbalstu tam. Vakar man šķiet redzēja savukārt arī jūs apvienības vai partijas paziņojumu, sakot par to, ka runājat savukārt par medijiem latviešu vai krievvalodā, jūs iestājaties par to, ka paliek arī mediju krievvalodā, vai es pareizi sapratu?
Nu, sabiedriskais medijas krievvalodā tātad kalpo ne tikai tādēļ, ka tas ir krievu valodā, bet tur arī materiāli baltkrievu valodā un arī materiāli ukraiņu valodā. Tur strādā arī žurnālisti, kas ir no Ukrainas. Un, protams, ka lielākā daļa, jebkuru diskusiju gan par politiku, gan visu lietvedību Latvijā notiek latviešu valodā. Mums ir arī izglītība beidzot latviešu valodā, par ko es paskatījos pirmo reizi gan es, gan Marija Golubeva, kas arī ir mūsu kustības par biedre, runājām 2009. gadā. Un es jums varu pateikt, ka Nacionālās apvienības deputāti, tad, kad mēs taisījām prezentācijas par šo pētījumu, par to, ka ir jāpārstāja tā dalītā izglītības sistēma, nu nelauza krēslus, viņi nenāca aktīvi uz šīm sarunām. Un līdz ar to man šķiet, tas, kas mani ārkārtīgi satrauc, ir tas, ka tātad pēdējos 10 gadus es esmu skatījies, kas notiek Telegram kanālos, kāda veida dezinformācija un ļaunprātīga narratīva par Latvijas valsti, pret mūsu valdību, pret Eiropas Savienību tiek kādas tās sarunas un kādi materiāli tiek publicēti šajos krieviski rakstošajos sociālajos tīklos. Tas viss ir patiešām ļaunprātīgi. Cilvēki šo saturu patērē. Tā ir realitāte. Ja mēs paskatāmies uz dažādiem valsts reģioniem, tad cilvēki patērē saturu krievu valodā. Aizbrauciet uz dažādām pilsētām tagad šajā laikā, kad notiek priekšvēlēšana aģitācija, es ļoti atvainojos. Cilvēki pie Rosliko telts stāv rindā. Ja? Tādēļ, ka tur viņi var saņemt politi informāciju, ja, pareizajā politiskajā mērcē, krievu valodā. Tas nenozīmē, ka viņi neprot latviešu valodā runāt, bet viņiem ir ērtāk varbūt šo te diskusiju dzirdēt krievu valodā. Un man liekas, ka tas ir vienkārši ārkārtīgi bīstam, ka mēs nenodrošinām šo te valstisko, demokrātisko sarunu arī tai skaitā krievu valodā, bet nu, tad ne tikai krievu valodā, bet mums būtu jādomā par to, kā angļu valodā to izdarīt, par to, kā ukraiņu valodā, baltkrievu valodā. Mums ir jādažādo šī te pieejamība. Un, nu, tā realitāte ir tā, ka mums Latvijā ir 20 un dažās vietās Latvijā arī 30% krievu. Mēs varam, protams, principiāli pateikt, ka mēs jebkuras politiskās diskusijas notiek latviešu valodā, bet nu, kādas tam būs tās politiskās sekas, ar kurām būs latviešiem jāsdzīvot, teiksim, piemēram, kādas būs nākamās Rīgas domas vēlēšanas un kāds būs domas sastāvs. Un tas ir tas, ko mēs tad arī redzēsim.
Nu, šobrīd, kā redzat, Saeimā tika nobalsots un tiks virzīts jautājums ne tikai par debatēm, bet arī vispār par priekšvēlēšanu aģitācijas aizliekšanu krievu valodā, kas nozīmē, tad nebūtu lūk iespējas pie Rošliko kunga telts stāvēt rindā, tāpēc, ka tur visi izdala krievu valodā. Esat par šo?
Ja bulgāru valodā, kā viņš apgalvo, viņš saka, ka viņš bulgāru valodā ir nopublicējis savējās reklāmas. Nu, ziniet, nu, tur vienkārši tā lielākā problēma ir tā, ka nav izpratnes par to, kas ir politiskā aģitācija. Acīm redzot, ir daži politiķi, kas domā, ka viņi ierodoties jebkurā mēdījā, tai skaitā sabiedriskajā mēdījā, viņi nodarbojas ar aģitāciju. Viņi nesaprot starpību starp politisko aģitāciju, kur tu runā kā radio viens uz vienu, starp to, ka tiek uzdot nērti jautājumi un tiek izaicināt tavu viedokli, kas ir mediju uzdevums.
Nu, bet runājot par aģitāciju, esat par to, ka to vajadzētu aizliegt savukārt krievu valodā?
Nu, mums jau nav aģitācijas krievu valodā.
Nu, jūs jau pat tikko teicāt pie Rošliko kunga telts stāvis.
Nē, nu, nu, mēs nevaram aizliegt cilvēkiem sarunāties krievu valodā. Nu, mums tad jānoliek ir valsts valodas centra eksperts pie katras telts, kur ir kāda, teiksim, prokrieviska, prokremlidiska politiskā partija, ja, vai nu, aktīvisti, kas nespēja pateikt, vai Krīma tika okupēta vai nē. Nu, to mēs nevaram nokontrolēt to, kādā valodā cilvēki runā savā starpā, bet politiskā aģitācija mūsu valstī notiek tikai latviešu valodā. Viņa nenotiek citās valodās, tu nevar ielikt Facebookā reklāmu vai avīzē reklāmu vai izdalīt bukletes krievu valodā, tas nav iespējams. Tu vari tikai tēlot, ka tu, tā kā tu esi izdarījis bulgāru valodā, kā tu izdarīji Rosikovs.
Hello!
No, jā, es to visu saprotu tā, ka nu, pilsoņi iet balsot, pilsoņiem ir jāzina latviešu valodu un par ko mēs te runājam. Ja mēs aģitējam krievu valodu, tad mēs aģitējam tādus cilvēkus, kas vispār neies balsot, tā iznāk.
Nu, kā tad sacīja Curikas kundze, nav jau šobrīd aģitācija krievu valodā, tad droši vien jautājums ir par to, vai vajadzētu arī debatas aizliegt. Bet es sapratu, te bija komentārs no klausītājas, tas nebija jautājums jums.
Nē, nu tas arī komentārs, tātad nu, kaut kādā veidā tomēr mēs Tatjanu Ždanoku ievēlējām pagājušajās Eiropas parlamenta vēlēšanās, vai ne?
Klausītājs WhatsAppā raksta šādi. Praidi jūs uzrīkot varat, bet piketu pret Rūdas pārvadāšanu nē, tātad tās ir prioritātes.
Nu, pirmkārt, mēs nevienu praidu neesam rīkojuši, praidu rīko mozaīka, un otrkārt, mēs esam uzrīkojuši, mēs arī bijām pirmie, kas uzrīkoja piketu pret Mangānu Rūdu pie ministra kabineta ēkas.
Vai par ir kādā Eiropas partijā? Nu, proti, kurā grupā jūs darbosties, un vai Linda pati svešvalodās runā, jautā Zelma?
Jā, par ir centriski liberālajā grupā. Tā saucas ALDE, un Eiropas parlamentā mēs darbojamies kopā ar Francijas Makrona partiju Renew Europe grupā.
Nu, turpat, kur attīstībai arī. Ja?
Jā, turpat, kur attīstībai, un viena lieta, varbūt, ko es gribēju pateikt, ka tajā brīdī, kad mēs taisījām, rakstījām politiskās partijas programmu, un kad mēs veidojām šo savu piedāvājumu Eiropas parlamenta vēlēšanām, mēs ļoti cieši sadarbojāmies arī ar saviem Ukrainas partneriem, kas ir Zelenska partijas Luhana Rodu, kas arī ir ALDE partijas biedrs. Un, nu, lai izveidotu, teiksim, mēs esam arī vienīgie, kuriem ir diezgan plaša sadaļa politiskās partijas programmā par Ukrainas uzņemšanu, par to, kas Eiropā ir jāizdara, par to, kas Ukraina ir jāizdara, noteikti soļi, un tos mēs esam izstrādājuši kopā ar saviem partneriem. Mm.
Tā, nu, pacelsim klausuli kāds no zvanītājiem. Halo!
Labdien!
Labdien!
Man jautājums par pasaulsīdziņu. Nu, zināms, ka pagājušā gadsimta sākumā Rīga un Latvijas starp filozofiem skaities tāds reģions, kur ļoti brīvi notiek diskusijas par ļoti, nu, tādām asām diskutablām tēmām filozofijā, pasaules izziņā. Tad nāca padomu laiks, kad nekāda diskusijas nedrīkstē būt. Tagad es skatos arī, lai diskusijas ierobežot, veido valodas ierobežojums, var jābūt kā vēl izteiksmes forma. Jautājums ir sekojuši, kā jūsu partija vai grupējums trenējaties diskusijām, ja jūs arī tikai publicēsiet lozungus kaut kādus tur?
Vai jums ir debašu klubs, apmēram tā varētu izklausīties?
Jā, kustībā par ir ārkārtīgi aktīvi biedri, un kungs varbūt, ja vēlas iesaistīties, tad viņš pavisam droši var to, mēs būtu priecīgi viņu redzēt. Mums ir politiskajā partijā ir darba grupas par dažādiem jautājumiem, par, piemēram, par kultūras jautājumiem, par drošību un aizsardzību, par izglītību. Nu, mēs esam tāda tradicionāla izglītības politikas partija, mums ir ārkārtīgi daudz izglītības politikas ekspertu mūsu partijā. Nu, tad tur mēs arī diskutējam, nu, kaut vai, piemēram, mūsu paziņojas par šo te krievu valodu, nu, mēs aktīvi diskutējam, lai saprastu, kā būs tā mūsu partijas nostāja, un cilvēkiem ir dažādi viedokļi, bet mēs beigās nonācām līdz tam kopīgajam paziņojumam.
Tā kā paziņojums to pēc diskusijām.
Paziņojums to, protams, pēc diskusijām, tā ir demokrātiska, arī politiskā partija ir demokrātiska iekārta. Bet nu, mēs taču ejam uz diskusijām, mēs runājam arī ar cilvēkiem dažādos Latvijas nostūros, un starp citu, tur bija arī jautājums par tām valodām, mēs runājam latviešu valodā, angļu valodā, es runāju krievu valodā, tā kā jā, tā valodas nav tāda.
Halo.
Labdien.
Labdien.
Man būtu jautājums viešņai. Viņi vairāk kārt pieminēja tādu jēdzienu Ukrainas uzvaru. Vai viņi varētu paskaidrot, ko tas nozīmē? Jo principālā tādā izpausmē uzvari tad, kad divas karojušās puses karo līdz vien kapitulē un parakst kapitulācijas kaut kādus dokumentus.
Ko jūs saprotat ar vārdu jēdzienu Ukraiņas uzvara?
No, te es atbildēšu tādiem ukraiņu vārdiem. Es diezgan daudz esmu bijusi Ukrainā arī pirms mēneša pēdējo reizi biju. Un tas, par ko ukraiņi runā, ir tas, ka viņi vēlas izbeigt karu uz saviem nosacījumiem. Un kad tu viņiem jautā, kāda ir šie nosacījumi, viņi saka, to mēs redzēsim tajā brīdī, kad mēs nonāksim līdz šim punktam. Un man liekas, ka tas tā ir arī tā pozīcija, kas mums būtu jāieņem, nevis tā kā, ka mēs zinām labāk, kurā brīdī un kādā veidā tam būtu jānotiek, bet tas, ka viņi pasaka, kurā brīdī viņi pieliek punktu un kādiem ir jābūt nosacījumiem.
Sergejs prasa, kāds konkrēts pasākums jūs veiksit, lai veicinātu studentu mobilitāti Eiropas Savienībā? Nu, kā var uzlabot tādas programmas, kā Erasmus Plus, lai gūtu labumu vairāku studentu?
Nu, Erasmus Plus ir brīnišķīga programma. Eiropā tiek plānots paplašināt Erasmus Plus iespējas. Man liekas brīnišķīgi, ka tās ir iespējas ne tikai studentiem, bet arī, piemēram, skolēniem. Mani satrauc tas nevienlīdzības aspekts, ja, par to, cik lielā mērā Erasmus Plus ir pieejams ikvienam tiešām Eiropas jaunietim. Ja,
vai, nav ikvienam,
nu, skaidrs, nu, tie, ka nav. Protams, ka nav ikvienam, jā, tieši tā. Līdz ar to ir jāskatās uz to, kādā veidā mēs varam veicināt to, ka, nu, piemēram, digitāli var pieteikties, ja, ka ir šī te informācija arī viegli pieejama un viegli saprotama, jebkuram cilvēkam neatkarīgi no tā, viņš tur, no viņa pasta indeksa Eiropā. Tas, man liekas, ir ārkārtīgs arī. Tāpat laikā, es tomēr vēl joprojām gribu teikt, ka Eiropai šobrīd, 2024. gadā, tad, kad ir karš, viss svarīgākais jautājums ir drošība. Es to skatos, es arī esmu divu meitu māma, es uzskatu, ka Putins mums šo ir nozadzis, šo iespēju runāt par šīm te skaistajām Eiropas lietām un skaistajām Eiropas iespējām, bet tāpat laikā viņas nevarēsim īstenot tad, ja mēs nenodrošināsim to, ka tas karš pēc iespējas ātrāk ir izbeigts un kad Eiropa ir sniegusi visu iespējamo atbalstu Ukrainai.
Tikot prioritāte ir šis. Tā, zvans mums atkal klausītājs. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es arī gribēju tādu jautājumu uzdot. Ir par šiem gadiem, kopš karš ir sācies pilnā mērogā, ir saprotams, ka iedzīvotāji grib kaut ko vienu un varbūt radikālāku, bet politiķi savā starpā, starp valstīm vienojoties augstākā līmenī ir izlēmuši kaut ko citu un neko mēs kā vēlētāji nevaram izdarīt. Un ja vēl par to Eiropas parlamentu kā tādu, tad es šaubos, ka jūs, kā deputāti, ja jūs tur iekļūtu, varētu darboties tur efektīvāk kā Ždanuku. Bet, ja mēs redzam, tad Ždanukas darbība nekādu ļaunumu mums īstenībā nav nesusi. Tas nozīmē, ka tur neko ietekmēt. Viens cilvēks vai divi vai trīs nevar.
Kāds viedoklis?
Vispār tas ir diezgan tipisks viedoklis. Es viņu diezgan daudz dzirdu, uz ko man parasti ir jautājums, nu tad ko darīt? Tad neko, ja? Tad, nu, tā kā ir, tā ir, tad tā arī atstājam. Nu, man liekas, ka tā mēs atstāt to nevaram. Ir jāiet uz vēlēšanām. Tas, ka apmēram 30-35% piedalās vēlēšanās un ārkārtīgi maz jauniešu piedalās vēlēšanās, tā ir milzīga problēma. Nu, tas ir tā kā tas, tā viena lieta. Par to, vai Ždanok izdarīja vai kaut ko neizdarīja, es domāju, mēs daudz vairāk sapratīsim par to, kāda ir bijis viņas ietekme laikam ejot. Viņa diezgan aktīva, es jums teikšu, darbojās viņa tas, kādus lēmumus viņa ietekmēja, kādas tikšanās viņa organizēja, kādu informāciju viņa nodeva, to mēs īstenībā precīzi nezinām. Tā kā, nu, nevajag par zemu novērtēt vienu darvas karoti tajā medus mucā. Un par to un jautājums bija, tātad, ko var,
ko
var izdarīt?
Ko jūs tur varēsiet izdarīt? Ēgas lielas nebūs. Nu, būsit, nu, neko daudz vairāk neizdarīsit.
Nē, nu, tāpēc es tomēr iesaku balsot par Ivanu Voliči. Ir vajadzīga tā skaļā balss, ir vajadzīgs tas dadis acī Eiropā, kas visu laiku atgādina, ka karš Eiropā notiek šobrīd. Neļaut viņiem par to vispār nekādā brīdī, nevienā brīdī aizmirst. Un man liekas, ka tāpēc ir vajadzīgs šis cilvēks, kas ir varbūt tāda netik tradicionāla izvēle no Latvijas puses, bet cilvēks, kurš tiešām visu laiku runās par šo jautājumu, kurš tiešām Eiropā jau šobrīd ir ārkārtīgi sadzirdēts.
Mm. Ja, halo!
Labdien!
Labdien!
Te viens kungs zvanīja un jautāja, vai tā kundze kādas pavodas pārvalde, un tā viņa atbildēja.
Nedzirdēju, laikam atkārtojiet vēlreiz par valodām.
Jā, es runāju angļu valodā un krievu valodā.
Mm-hmm.
Bet nu, es ikdienā strādāju angļu valodā. Nu,
mm-hmm. Aivars prasa, kāda ir kandidāts attieksme pret LGBT?
Jā, nu, es pat pārstāvu LGBT ģimeni. Mūsu politiskā partija atbalsta līdztiesību, atbalsta arī LGBT tiesības, un arī centriska liberālā grupa Eiropā, arī savā lielajā Eiropas programmā ir ielikusi šos te jautājumus kā prioritārus.
Vai Latvijas iedzīvotājiem, kas nav bagātnieki, nebūtu labāka dzīve, ja Eiropa būtu federāla valsts? Un tā kā Amerikas Savienotās valsts prasa klausītājs ar WhatsApp.
Nu, es domāju, ka šobrīd arī pēc, un tas nav tikai tāda Latvijas lokālā lieta, es redzu to, ka nu, tie pētījumi, kas ir par Eiropas Savienības iedzīvotāju vēlmēm, viņi grib lielāku to Eiropas ietekmi ne tikai ekonomikas jomā, bet arī labklājības, izglītības un veselības jomā. Tā kā es domāju, ka nu, tas princips vairāk Eiropas lielajās lietās un mazāk Eiropas mazajās sīkajās lietās viņam vajadzētu būt prioritāram.
Es izmantošu iespēju šobrīd uzdot arī beigās, lai kādas savas jautājumas, lai precizētu dažas lietas, kas ir bijušas. Pietiekoši daudz klausītāji ir jautājuši, un te ir bijušas diskusijas par to, kam jānotiek ar zaļo kursu. Skepsis sakot par to, ka tas šobrīd ir pārsteidzīgi, pārāk strauji gājuši uz priekšu, pārāk dārgi izmaksā, Eiropa pati nav gatava, mēs redzam arī paši šobrīd. Eiropas valstu amatpersonas saka, ka vajadzētu no šādiem tādiem solījumiem atkāpties. Jūsu viedoklis par šo?
Nu, tātad, es esmu divu bērnu māma, mani ļoti satrauc tā pasaule, tā Latvija, kādu iespējams mēs viņām piedāvāsim, kādu mēs saviem jauniešiem atstāsim. Tā būs, daļa Eiropas būs izdegusi, daļa būs pārplūdusi, vētras, dažādas dabas katastrofas. Ja vēl līdz šim Latvija varēja uzskatīt, ka tā kā, nu, viss, ko mēs tā kā no globālās sasilšanas nedaudz iegūstam, jo paliek siltāks laiks, ja, tad tagad nu, pēdējā gada ir parādījuši, ka mēs nu, ne tikai iegūstam, bet mēs arī dabūjam dažādas ārkārtīgi negatīvas ietekmes. Nu, Eiropa ir viens no bagātākajiem pasaules reģioniem. Mums ir jānodrošina tas zaļais kurs, mums ir jānodrošina tas, ka mēs spējam saglabāt to savu dzīves vidi, dzīves telpu tādu, lai tur vispār varētu dzīvot.
Nu, ties, ko saka viena daļa klausītāja, tur jau lielāko problēmas rada ķīnieši, nevis Eiropa. Sakot,
jā, bet
kāpēc
citu...
mēs maksājam par to, ka viņi turpina gandēt?
Jā, nu tad neko. Jā, tad atkal, nu tad ko tad darīsim? Nu tad, nu lai jau, tad jau sadag, jā, visi kopā sadagsim. Bet nu arī Ķīna, viņi jau arī, nu atkal jau arī ļoti attīstīts un ļoti bagāts pasaules reģions, un tā ir tā realitāte ar milzīgu ietekmi, kuru var vērtēt, nu teiksim tā, dažādi, bet arī viņiem ir savs zaļais kurs, arī viņi ir uzstādījuši mērķus, uz kuriem viņi iet, nu, arī viņi negrib sadegt un piedzīvot to splūdus. Tā ir tā realitāte, tur, kur nu, tur arī tas, tā, teiksim, tā pamošanās notiek. Un tas ir tas mūsu uzdevums – investēt inovācijās, investēt tajā, lai mēs varētu saimniekot savās uz šīs savas zemes, tādā veidā, lai mēs nenodarītu, nu, neatstātu izdegušu Eiropu nākamajām paudzēm.
Savukārt runājot par migrācijas politiku, mēs redzam, arī tas ir jautājums, kas varētu šķelt arī tālāk joprojām Eiropas Savienību, kāda ir jūsu nostāja šajā?
Jā. Nu, protams, pirmkārt, nelikumīga robeža šķērsošana noteikti ir kaut kas tāds, kas ir nopietni jāierobežo. Mēs to patiešām izjūtam šobrīd līdz ar hibrīdu uzbrukumu uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Mēs nezinām, kā šis uzbrukums attīstīsies nākotnē. Līdz ar to arī mūsu interesēs ir tas, ka Eiropā notiek šī diskusija par migrāciju. Mūsu interesēs ir izdarīt spiedienu, un tas ir arī mūsu Eiropas parlamenta deputātu uzdevums, izdarīt spiedienu uz Eiropu par to, ka ir jāsniedz mums atbalsts robežas stiprināšanā, robežas infrastruktūras veidošanā. Mēs aizsargājam Eiropas austrumu robežu, šobrīd ir sevišķi, kad gan Krievija, gan Baltkrievija patiesībā piedalās karā pret Ukrainu, un taipat laikā, ja mēs runājam par šo te solidaritāti, mums ir jāsagaida gan no viņiem solidaritāti tam, ka viņi saprot, kas mums šeit notiek, un sniedz atbalstu, gan arī mums tomēr ir jāskatās arī uz to, ka tās migrācijas spiediens ir ārkārtīgi liels arī uz dienvidiem, un mums ir jāsniedz tas atbalsts. Tas ir tas, ko nozīmē Eiropas Savienība, ja šī te solidaritāte.
Pabeidzot tikai, nu, reitingi nerāda jums tik ļoti labus rezultātus, tāpēc, kā esat pašķīrušies ar attīstībai, varbūt tā ir īsti tomēr kļūda, ko darīsit, lai tos reitingus, nu, lai to vēlētāji atbalstu gūtu.
Turpināsim strādāt. Nu, mēs esam politiskā partija, politiskās partijas piedalās vēlēšanās. Man šķiet, ka mums ir laba politiskā programma, mums ir cilvēki, kas tiešām ir profesionāli savā jomā. Un nākamgad būs pašvaldība vēlēšanas, aiznākamgad būs saimas vēlēšanas. Garlaicīgi nebūs, kā mēs teikt.
Linda Curika pārstāvēja kustību par. Paldies, ka atnācāt uz raidījumu. Mums laiks atvēlēts vēl vienai kandidātei no uz Eiropas parlamentu, tāpēc mēs turpinām šoreiz ar sarakstu Suverēnā vara.
Klausies, domā, balso. 8. jūnijas Eiropas parlamenta vēlēšanas. Raidījums Krustpunktā.
Mēs turpinām Krustpunktā. Mums ir numur 12 tagad vēlēšanu sarakstos, un tas ir Suverēnā vara, un tās priekšgalā ir Jūlija Stepaņenko. Labdien!
Labdien!
Telefona numuri mūsu klausītājiem ir tie paši. Ētram 67222888, otrs numurs 67225599. Tāpat tās saku, ka droši vien jārēķinās, ka iespējas pacelt klausuli tik, cik tās ir. Mums ir caur WhatsApp varat sūtīt 25660440. Tas ir mūsu WhatsApp numurs. Nu, un savukārt, ja runājam par mājaslapu, caur Latvijas Radio 1 mājaslapu arī to pašu varat izdarīt. Nu, tā, lai mazliet iesildītos sarunai, bijāt kādreiz deputāti, ko tagad darāt, lai klausītājiem ir priekšstats?
Mēs ar mūsu kolēģiem esam strādājuši gan 12. gan 13. saimā, un šobrīd mēs varam redzēt, ka mūsu paveiktie darbi jau nes augļus cilvēkiem, tie ir vairāki grozījumi, kurus mums izdevās arī panākt, to starp arī elektroenerģijas tirgus likumā, aizsargātā lietotāja loka paplašināšana, tikumiskās audzināšanas vadlīnijas, ienākuma nodokļa atmaksas par bērnu pulciņiem, tas viss šobrīd pildās, un cilvēki ir apmierināti un priecīgi ar to, ka mēs pat būdami opozīcijā esam panākuši daudz labas lietas.
Bet tagad sēžat un tīksmināties par to, kas ir
nebūt, nē, mēs esam šobrīd aktīvāk ārpus parlamenta partija, kura nav pārstāvēta nevienā no varas struktūrām. Tā mēs esam arī secinājuši, jo mūsu darbi šobrīd atšķirībā pat no tiem, kuri nav, teiksim, arī saimā vai arī kuri ir pārstāvēti, ir krietni, teiksim, šis darba saraksts ir krietni lielāks, jo mēs esam vienīgie, kuri esam iesnieguši prasības pieteikumu pret sabiedriskā pakalpojuma regulātoru, mūsuprāt, nelikumīgi apstiprinātajiem sadales tīkls tarifiem. Gaidām ar nepacietību tiesas spriedumu. Manuprāt, kaut kur bija 31. maijā, tam būtu jābūt publicētam, un tad tālāk skatīsimies, ko mēs darīsim. Bet arī šis tiesas process mums palīdzēja atklāt to, ko varbūt sabiedrība nebūtu pati redzējusi, tātad tas, no kā sastāv patiesībā šie sadales tīkls tarifi.
Kas nozīmē, ja es pareizi jūs teikto saprotu, tad jūsu ikdienas dzīve un darbs ir partija?
Partija un palīdzība cilvēkiem, politika.
Nu, politika, tā sakot, jā, ne tādā ziņā, ka jūs partija ir tikai un vienīgi, kā saka, sabiedriskas aktivitātes un tad nauda pelna citu, tā nav.
Tā ir mūsu ikdiena un mūsu kolektīvs šobrīd ļoti aktīvi strādā pie dažādiem priekšlikumiem. Mēs arī vācam parakstus. Mana balss LV par jauniešu atbrīvošanu ienākumu nodokli līdz 25 gadu vecumam Saimā pavisam drīz būs izskatīšana iniciatīvai, kur mums arī veiksmīgi izdevās panākt pandēmijas līguma atcelšanu, tad neratificēšana. To mēs arī aizstāvēsim. Un patiesību sakot, mēs bijām vienīgā politiskā partija, kura skaidri un aktīvi cīnījās pret Stambulas konvencijas ratifikāciju un partneru attiecību likumu pieņemšanu.
Kas ir tas, ko jūs gribētu izdarīt, ja tas lielais mērķis un kaut kādi lielāki uzdevumi, ko jūs gribētu izdarīt, ja būsit iekšā Eiropas parlamentā?
Eiropas Savienība, mūsuprāt, tā ir jākalpo sākotnējam mērķim, tātad tā ir jābūt sociālajai savienībai, jo tad, kad mēs stājāmies Eiropas Savienībā, tad mums tika solīts, ka labklājības līmenis augs un arī mūsu pensionāriem klāsies labāk. Diemžēl šobrīd mēs ļoti atpaliekam, tāpēc mēs iestāsimies par to, lai Eiropas līmeņa pensijas būtu pirmā prioritāte, kuru mēs varētu panākt Eiropas parlamentā.
Proti, Eiropas Savienībā kopēja pensiju sistēma.
Līdzīgi kā tas ir ar minimālo algu, tā ir šobrīd nosakāma atbilstoša dzīves līmenim konkrētajā valstī. Vai mēs varam šobrīd skaidri apliecināt, ka mūsu pensionāri var izdzīvot ar savu pensiju? Diemžēl nē.
Proti, lai Eiropas parlaments noteikti, kāda ir minimālā pensija. Tā es pareizi sapratu?
Jā, tā varētu būt, bet minimālā pensija, tas, protams, ir tāds diezgan stieps jēdziens. Mūsu ieskatā vēl klātam būtu arī Eiropas līmenis jānosaka, jo ja mēs runājam par mūsu pensionāru...
Kas būtu Eiropas mūsu līmenis?
Mūsu 220 tūkstoši pensionāri Latvijā, viņu pensijas ir zemāk par 500 eiro. Tātad šis nav Eiropas līmenis.
Un kas ir Eiropas līmenis?
Eiropas līmenis ir tāda pensija, ar kuras saņemšanu pensionārs var sev atļauties dzīvokli atsevišķi, kuram nebūtu tā kā jāprecās ar citu pensionāru, tikai tāpēc, lai viņi varētu izdzīvot vienā dzīvoklī.
Nu, es varu pateikt, cik summa būtu Eiropas līmenis?
Eiropas līmenis, tas varētu būt, ja mēs, piemēram, bijām uz Saeimas vēlēšanām piedāvājuši pusi no minimālās algas, minimālo bāzes pensiju, kas šobrīd nav, diemžēl neatbilst, ja? Tad Eiropas līmeņa pensija būtu vismaz 1000 eiro.
1000 eiro.
Jā.
Nu, kā jūs saprotat, nav mums tad budžetā to naudu, tad kur ņemsim?
Jā, mūsu programma arī norādīts tas, ka mēs aicinām arī pārskatīt tēriņus, kādā veidā mums ir iespējams tātad atrast šos nepieciešamos līdzekļus.
No kur mēs atrast, jo tā ir tērun par daudziem simtiem miljonu.
Tieši tā.
Un kur mēs atradīsim simtiem
miljonus? Viens no punktiem ir tieši šis jautājums par dzimumu līdztiesības programmām, par klimata neutralitātes programmu. Piemēram, dzimumu līdztiesības programmas, mūsuprāt, ir ļoti laba lieta, ja tai nav jātērē līdzekļi, ja tā ir, teiksim, tāda ideoloģisks uzstādījums. Mēs ļoti labi saprotam, ka sievietēm ir līdzvērtīga loma visā dzīvē.
Un no tās programmas nav 100 miljonu, tās ir
tās
netuvu.
Diezgan daudz, un arī tā klimata neutralitātes programma arī, mūsuprāt, ir līdzekļu izšķērdēšana. Līdz ar to mēs uzskatām, ka Eiropas sociālā fonda līdzekļi būtu novirzāmi šim mērķim.
Nocekot, jūs sakāt, arī vajag apturēt to zaļo kursu Eiropas.
Arī to starp, jā.
Mm-hmm. Droši vien, ka jāstās, ko ļaudis šobrīd raksta, no te visi gan visi nē, bet kaut kādi 5 jautātāji jums jautā vien to pašu, kam pieder Krīma.
Tātad mūsu vēlētāji interesējas par to, kā mēs varētu panākt dzīves līmeņa celšanu Eiropā.
Ar jums ir viena vēl,
bet, kam Krīma pieder. Jā, bet ja mēs runājam par šo jautājumu, es saprotu, ka iespējams ļoti daudz būs zvani vai raksti, tad es vienkārši gribētu atbildēt ar vienu atbildi uzreiz uz visu, ko varbūt vēlēsies saprast mūsu vēlētājs, lai kāds būtu tas emocionālais vērtējums vai politiskā kāda atzīme būtu, tam, kas ir noticis, mūsu galvenais mērķis ir nākotne. Mēs runājam par nākotni, jo Eiropas parlamenta vēlēšanas ir par nākotni. Par Eiropas nākotni, par Latvijas nākotni Eiropā. Līdz ar to mūsu galvenais nostādījums šajā jautājumā ir miera sarunas.
Kam ir jāpiedara Krimai, lai, tas ir par nākotni?
Lai Ukraina uzvarētu miera sarunās. Tas ir mūsu galvenais nostādījums, lai šīs miera sarunas beigtos veiksmīgi un lai iestātos miers.
Tas ko ir nozīmē pats Ukraina uzvar miera sarunās? Tas tāds interesants, nu tā kā pats par sev formulējums, uzvarēt miera sarunās.
Mēs uzskatām, ka valstīm ir jāsarunājas pie sarunu galda, nevis kara laukā.
Un kas ir uzvara cilvēki, miera sarunās?
Jo uzvara miera sarunās ir kara beigšana. Ir tas, ka pārstāja mirt cilvēki. Katru dienu, diemžēl, mēs redzam, ka tas notiek.
Jā.
Lai cilvēki pārstātu mirt, ir jābūt uzvarai miera sarunās. Mēs esam par to, lai karš neturpinātos.
Nu, labi, es droši vien, lai es nebūtu ar saviem jautājumiem klausītāji, lai zvanam. Halo!
Halo, Julija, kā jums nav kauns kandidēt no Latvijas? Kad jūs beidzot pateiksiet, ka Kremļa režims ir teroristi, kuri uzbruk visai Eiropai? Paldies!
Kad jūs pateiksiet, ka Kremļa režīms ir teroristisks?
Es jau atbildēju uz visiem jautājumiem, kas skar karu, tāpēc, ka mēs runājam šobrīd par labklājību un par Latvijas nākotni.
Šie tā kā mazsvarīgi jautājumi, jūs prāt?
Svarīgākais jautājums ir kara izbeigšana, nekavējoši.
Halo!
Labdien!
Labdien!
Stepaņenko kundze, vai jūs variet atbildēt uz man ļoti vienkāršu jautājumu? Kāpēc pēc atnūdes palika 700 tūkstoši nepilsoņi? Jo es sāku iet skolā, kad 40. Gadā iegāzās Krieva armija. Un pēc tam... Strādājot poliklīnikā, viss saņēma Latvijas pilsonību pa naudiņu, kamēr strādāja Ežemī Aldermā.
Nu, tad gan būs apgalvojumi, kurus es nevarēšu laist tālāk. Jā, jā, bet kāpēc jūs, prāt, palika tik daudz nepilsoņu Latvijā?
Es mazliet to jautājumu nesapratu, jo tad bija pieminēta Aldermanas kundze, kura nodarbojās ar naturalizācijas jautājumiem un palīdzēja nepilsoņiem naturalizēties. Man mazliet tas jautājums palika neskaidrs, kas tieši, kā tieši es varu palīdzēt ar atbildi.
Komentārs paldies Julijai Stepaņenko par to, ka iestājaties par kristīgām vērtībām, cilvēku dzīvības vērtība, tikumība un miers.
Paldies.
Tāds vienkārši komentārs. Esmu lauksaimnieks, Aivars raksta. Ko kandidāts saka par, manuprāt, Latvijas svarīgāko nozari? Jo nepaēdis, nekaros, ne kareivis, ne ģenerālis. Ko jūs sakāt par lauksaimniecības?
Es pilnībā piekrītu jautātājam, jo arī šajās Eiropa parlamenta vēlēšanās vislielākā daļa principā jautājums kā ar lauksaimniecību un arī mūsu kolēģi šodien piedalījās LOSP sarunās. Ar mūsu pozīcijā ir arī ļoti plaši izklāstīta programma, sakot to, ka zaļais kurs ar zemnieku pazemošanu un niecīgiem platību maksājumiem ir, nav mūsu interesēs. Lauksaimnieki ir jāaizstāv, viņa intereses ir jāaizstāv un vienmēr dodoties uz Eiropas parlamentu un pārstāvot Latvijas intereses, jāatcerās, ka tieši mūsu lauksaimnieki ir tie, bez kuriem arī Latvija nevar pastāvēt.
Tā kā cīnīsties par lielākiem platību maksājumiem lauksaimniekiem?
Viennozīmīgi, jā.
Labi, zvans. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es tagad klausos, ka kundze Stepanenko runā pareizi, ka vajag Ukrainu mieru, lai saglabātu to, kas ir vēl saglabājams. Šodien es uzzināju, ka manai māsai mazdēls tagad kuļ morgā, otrais 10 dienas, kā pazūda. Un es sapratu, un dzirdam, ka vajag, lai viņi kāru, vajag bēgt to kāru, lai saglabātu, lai viņi jauni cilvēki palikt dzīvi. Paldies!
Jā, man līdzjūtīgi.
Vēl kāds zvans mums. Halo! Jā, lūdzu, jautājiet.
Labdien!
Labdien!
Es ļoti atvainojos. Kāda runa iet pa 1000 eiro pensiju, ka nav pat iztikas minimums kārtīgi. Nav tie 400. Ko tur visu laiku pa to radio deklarē kaut kāda gudriniece, ka paklausies nav pilnīgi saprašana ne par naudu, ne par ko, pilnīgi ne par ko.
Nu, cilvēki saka, ka jūs svalat no piena hupas apmēram tā, sakot, ka tas nav izdarāms, 1000 eiro pensija.
Šeit es gribētu tiešām piebilst to, ka mūsu iespējas saņemt lielāku atbalstu no Eiropas Savienības ir jāpārskata. Un, protams, ka mēs varam domāt, ka nevajag prasīt lielākas iespējas, vajag vienkārši tā kā dzīvot ar to mazumiņu, taču mēs redzam, ka arī mūsu kolēģi, mūsu partneri Eiropas parlamentā arī ir šo mērķi nosprauduši. Palīdzību pensionāriem, atbalsts arī tiem cilvēkiem, kuri kopja savus tuviniekus. Tā arī, starp citu, ļoti liela problēma ir. Un kopā ar viņiem mēs esam gatavi cīnīties par šo jautājumu.
Klausītājs prasa WhatsAppā, vai Latvijai ir jāpaliek vai jāizstājas no NATO?
NATO, Latvija ir NATO dalībvalsts, un šis jautājums šobrīd vispār nav dienas kārtībā, ja mēs runājam par Eiropa parlamentu vēlēšanām.
Jā, bet kā viņš saka, šobrīd agresoru puses arguments kara beigām ir pieņemsim Ukrainē, lai viņi neiestājas NATO. Šis ir?
Es nekomentēju šo jautājumu.
Kāpēc?
Tāpēc, ka tas nav Eiropa parlamenta dienas kārtībā.
Nu, jūs teicāt, ka miers, nu miers sarunas
tieši
kaut kāds ir nosacījums.
Tieši tā, miers sarunas ir, miers sarunas pirmkārt jāsāk ar to, kādas puses jānosēdina pie miera sarunām, jādabū viņas pie tām miera sarunām. Tas ir pats galvenais, lai vienkārši izbeigtos karš. Un es domāju, ka neviens no runātājiem, no klausītājiem, no rakstītājiem nevar piekrist tam, ka karš ir jāturpina līdz pēdējiem Ukrainiem vai Ukrainim vai līdz pēdējiem Eiropietim.
Nu, tajā pašā laikā, kad raksta, ir skaidrs, nu, vai jums ir plāns tikai apsēdināt cilvēkus pie miera galda, vai jums ir arī kāds plāns, kādām miera sarunām ir jābūt?
Tātad pats pirmais ir, lai karš izbeigtos.
Un tālāk?
Tas ir pats pirmais nosacījums, ka karam ir jāizbeigtos.
Bet no, lai varētu apsēsties un par to spriest, nu ir...
Mēs esam gatavi darīt visu, lai šīs miera sarunas vispār notiktu, jo, kā mēs redzam, liela daļa arī Latvijas politiķu, kuri šobrīd ir aktīvajā savā politiskajā fāzē, viņi ir melnajā sarakstā, viņi nevar pat nekur ārpus Eiropas izbraukt.
Jā, bet, nu... Jums ir plāns tikai to, ka vajag miera sarunas, vai jums ir kaut kāda tālāka vīzija, vai jūs bez šīs vīzijas dzīvojat? Jūs sakāt, tas ir viss svarīgākais.
Pats svarīgākais ir kara izbeigšana un lai Ukraina uzvarētu miera sarunās, lai Ukrainas robežas arī tiktu noteikti starptautiski, lai iestātos miers un lai pārstātu savā starpā valstis, kaimiņu valstis karot. Tas ir pilnīgi loģiski un saprotami.
Bet, nu, lai
tā ir prasība, lai negulētu cilvēku morgos, kā zvanītāji teica, un lai vienkārši pārstātu mirt jaunu cilvēku.
Jā, bet nu, tālāk, kā saprotat, nu, tad, kad nāk sarunās notiek piedāvājumi. Jūs esat sēdējuši saimā, saprotat. Jūs nenākat vienkārši apsēsties un tad domāsim, ko darīt. Nākt ar projektu. Nu, kāds ir tas jūsu
Sāksim
projekts?
Sāksim ar to, ka mums ir jāsaprot, kādas ir prasības katrai valstī. Saprotams, kādas ir prasības Ukrainai, bet kā Ukraina var uzvarēt šajās miera sarunās, mums tas ir jāsaprot.
Tātad projekts šobrīd nav?
Projekts ir izbeigt karu.
Nu,
jo šis... Projekts ir izbeigt karu.
Jo kamēr mēs, lozungs, bet, kā,
nē, kamēr mēs domāsim par to, kā mēs sasēdināsim visus, ko mēs viņiem piedāvāsim, arī šobrīd, kamēr mēs ar jums sarunājamies, mirst cilvēki.
Nu jā, bet tieši tāpēc, ka jūs jau nezināt, ko viņiem piedāvāt, neviens jau neiet uz sarunām droši vien, vai ne tā?
Es domāju, ka tā nav taisnība. Es domāju, ka vienkārši šobrīd cilvēki, kuri varbūt gūst ienākumus no šī kara, un tādiem žēl ir, tā ir ļoti nesmuka realitāte, viņi nav interesēti tajā, lai šīs miera sarunas notiktu.
Anna prasa, kas ir jūsu sabiedroti Eiropā, jūs tur pieminējāt tādas, kuras ir tās partijas?
Jā, mēs esam pagājušā gada 15. jūnijā pievienojušies Eiropas kristiešu politiskajai kustībai, kurā ir, nu, šobrīd var teikt pārstāvēt Eiropas parlamentā, jau darbs beidzies, bet 5 Eiropas parlamenta deputāti, kuru galvenās vērtības tātad ir kristīgās vērtības, ģimene, lauksaimniecība, cilvēka cieņa, un labklājība.
Tie ir tā kā neatkarīgie deputāti, tā izpareizi.
Nē, nē, viņi pieder Eiropas ECR, Eiropas konservatoru un reformistu grupai.
Jūs cerat iestāties tajā grupā?
Mēs šobrīd esam Eiropas kristiešu politiskās kustības dalībnieki. Mēs esam viņu biedri, un Eiropas kristiešu politiskā kustība redz savu attīstību Eiropas parlamentā. Protams, pēc vēlēšanām būs lielāka skaidrība, kāds būs jaunais sastāvs, jo visi paredz, ka šis sastāvs būs tomēr mazliet savādāks, ņemot vērā to, ka tiek aktīvi aicināti balsot tie cilvēki, kuri līdz šim sevi neasociē ar Eiropas parlamentu. Viņiem šķita, ka tas ir kaut kas tāds, kas viņus neskar, un tāpēc arī tā vēlētāja, teiksim, maza aktivitāte ir ļoti liela problēma Eiropā vispār, jo mūsu kolēģi, kad viņi brauca arī pie mums uz konferenci par digitālo valūtu, pieminēja to, ka 30% tikai balso vidēji, ja, un mums bet ir tādi deputāti, kurus mēs esam iebalsojuši.
Bet mums ir, nu, kā Eiropas parlamentā ir frakcijas, un tad ir neatkarīgie deputāti. Jūs redzat sevi kādā frakcijā, vai redzat darbojoties neatkarīgi deputāti?
Kā jau minēju, mēs esam biedri šai politiskai kustībai.
Jā, bet tā nav frakcija. Saprotat,
tā
Eiropas
ir grupa, jā, mēs esam šīs politiskās kustības biedri. Tātad viņi ir oficiāli Eiropas partija, un mēs esam šīs partijas dalībnieki.
Bet, nu, es par frakcijām jautāju.
Par nākotni mēs spriedīsim tad, kad būs.
Tad, kad ievēlēs, gadījumā ievēlēs. Jūs šobrīd nav skaidrs par frakcijām.
Bet viennozīmīgi, jā, mums ir ļoti, ļoti labas un ciešas attiecības ar mūsu kolēģiem, kuri mums arī atbalsta ar dažādām ļoti labām idejām un arī konferences rīkošanu.
Zvans. Halo!
Labdien.
Labdien!
Es uzskatu, ka šai vilkniecei parlamentā nav, Eiropas parlamentā nav ko darīt.
Nu, jūs nejautāsit. Man gribētos, ka jums arī ir jautājums, reiz jūs zvanāt. Halo!
Labdien!
Labdien!
Man, es vienkārši, ne tikai atteikties brīnišķīgo kundzi, bet viņai, protams, ir taisnība, ka vajag cīnīties par mieru Ukrainā. Nu, tad ļoti vienkārši piezvaniet uz Maskavu, pasakiet, ka viņi vēl vērā savu karaspēku no Ukrainas un karš beigsies. Tas ir tik elementāri. Vai tad nē?
Un otrs... Jūs varētu nākt ar aicinājumu Putinam beigt karu Ukrainā?
Ja būtu kaut kas tāds, kas būtu no mums atkarīgs, ko mēs varētu izdarīt, kaut vai ar kājām apstaigāt visu pasaules, mēs to darītu.
Bet, nu, publiska aicinājums arī reizēm svarīga lieta, ne?
Tieši tā, bet es saprotu, ka šobrīd ir nogriezti viss... Mēs vispār nezinām, kas notiek Krievijā. Neviens nezina. No parastiem cilvēkiem to zina tikai daži, kuriem ir tiesības ielūkoties šajos kanālos, ziņu kanālos.
Jūs domājat, ka nav jēgas nekāda aicinājuma
Putinam sacīt? Es domāju par to, ka mums ir nepieciešams arī attiecīgs pilnvarojums.
Nē, jūs kā partija taču varat nākt ar aicinājumu.
Mums ir attiecīgs pilnvarojums nepieciešams arī no Eiropas, lai mēs varētu piedalīties šajās sarunās, lai mēs varētu veicināt šo mieru.
Nē, ja tas
jo paši pa sevi, protams, ka mēs varam to darīt.
Jautātājs sacīja, vai jūs varētu, nu, mums jau ir iepriekš klausītājs sacījuši, nu, jūs varētu, pieņemsim publisku aicinājumu, sacīt Krievijas prezidentam, lūdzu, izbeidziet karu.
Protams, mēs šobrīd šo publisko aicinājumu paužam, lai mēs beigtu karu, lai mēs vienkārši apsēstos visi pie sarunu galda, nosēdinātu abas puses, kuras šobrīd ir karā, lai karš izbeigtos un lai pārstātu mirt cilvēku. Mēs aicinām to darīt. Ja jūs varat to iztulkot krievu valodā, nu, lūdzu, nododiet tālāk.
Jūs droši vien, ka pat arī varat, vai ne?
Man nav šāds kanāls, man nav Latvijas radio iespēja.
Kāda ir jūsu attieksme pret Ždanoks darbību Eiropas Savienībā, prasa Roberto?
Jautājums ir diezgan dīvains. Es labprāt izvērtētu mazliet šo jautājumu plašāk izvērstu. Tātad es gribētu arī vērtēt visus līdzinējos pārstāvus. Manuprāt, viņi ir darbojušies diezgan, un teiksim tā, nerezultatīvi, jo viņu, un teiksim tā, viņu darbība ir ļoti... Maz pamanāma, es varu salīdzināt ar Eiropas parlamentu, es atvainojos Eiropas parlamenta deputātu Kristiānu Terhesu no Rumānijas, kurš ir mūsu kolēģis Eiropas kristiešu politiskajā kustībā, atšķirībā no mūsu dalībniekiem šajā te organizācijā, Eiropas parlamentā, viņa darbība ir ļoti skaidra, un viņš ļoti spilgti aizstāv savas valsts nacionālās intereses, savas valsts iedzīvotāju intereses. Tostarp arī cīnoties arī pret šiem te Covid ierobežojumiem, kuri bija Eiropas parlamentā mazāk spilgti nekā mūsu Saeimā. Un viņš arī bija tas, kurš iestājās par to, lai veiktu izmeklēšanu Pfizer lietā, kur, diemžēl, tātad arī liela daļa mūsu Eiropa parlamenta deputātu neatbalstīja. Nezinu, kāpēc.
Nu, tātad kritika ir visiem, tā skaitā Ždanukai.
Kritika ir visiem deputātiem, kuri, mūsuprāt, pazaudē pirmkārt saikni ar vēlētājiem, atšķirībā no mums, kuri katru nedēļu tiešraidēs sarunājas ar cilvēkiem, atbild uz jautājumiem un arī stāsta par dažādiem iniciatīvām.
Tāpēc neesat redzējuši, ko dar, pieņemsim, Latvijas attīstībai var sījāpas arī katru nedēļu nāk.
Viņš lasa laika ziņas ļoti mīlīgi. Jā, tas...
Visu neesat tomēr redzējuši, atzīmēdzētu. Nu, tas bija piemērs tikai, protams. Halo!
Labdien!
Labdien!
Vai es varētu uzdot jautājumu?
Jā, bet lūdzu.
Man ir jautājums, kāpēc Stepaņenko kundze ir pret Stambuls konvenciju? Paldies!
Ja, paldies par šo jautājumu. Mēs esam vienīgā partija, kura ir novadījusi 16 pīketus pret Stambuls konvenciju partneru attiecību likumu, stāvot Lietu vējā salā un aicinot deputātus tomēr rīkoties. Mūsuprāt, Stambuls konvencijas augļus mēs saskatīsim pavisam drīz, jau pamazām tie sāk veidoties, gan mācības atturā, gan arī varbūt sabiedriskā dzīvē. Šis nav, protams, stāsts par vardarbību, jo vardarbību mēs varam apkarot un varējām apkarot un varam joprojām turpināt apkarot ar likuma izpildīšanu un ar policijas kapacitātes stiprināšanu. Stambuls konvencija, diemžēl, tāds ideoloģisks dokuments, kurā ir krietni daudz, teiksim tā, ideoloģisku momentu, ar kuriem ir mērķis mūsu prāt, ielausties arī mācības saturā un izkropļot arī bērnu psihi. Tāpēc mēs stingri iestājāmies pret šo dokumentu un ņemot vērā to, ka pavisam nesen tika pieņemts jauns regulējums vardarbības apkarošanai arī Eiropas parlamenta līmenī, mūsuprāt, ir tiešām pienācis laiks no šī ideoloģiskā dokumenta atteikties. Kamēr tas nav stājies spēkā, bet nu jau droši vien
ir, jā, nu jau
būs jau, būs jau tūlīt, jā. Jā, ir jau stājies spēkā un būs tas jāatceļ mums ir darbiņš.
Kaspars prasa, vai Latvijai jāatzīst ir Palestīnas valsts?
Nekomentēšu šobrīd.
Kāpēc? Nu, šobrīd trīs valsts ir atzinuši Eiropas Savienībā, paziņojuši, ka atzīs.
Šis ir jautājums, uz ko atbildēt var pēc lielākas izpētes.
Nav šobrīd vienkārši līdz galam atbildes.
Nu, man nav jāizdomā, es vienkārši, ja man ir mazliet vēl jāizpēt, tad es arī tā sāku.
Mm-hmm. Nepaspēšu vairs, man liekas, nevienu citu jautājumu pāradresēt. Nu, paldies, ka atnācāt.
Paldies jums, jā.
Laiks ir pagājis. Julija Stepaņenko, tad pārstāv sarakstu suverēnā vāra. Mums ir atgādini vēl palikuši daži saraksti. Mēs kādā no nākamajiem raidījumiem turpināsim, bet rīt gan kruspunktā, kā jau piekdienās ar žurnālistiem, pārnāsim šīs nedēļas aktuālos notikumus. Runāsim gan par skolotāju piketu, par tām prasībām, kādas ir skolotājiem par sabalansēto slodzi, par premjeras kritizēto uzstāšanos piketā, arī droši vien par Latvijas televīzijas piekāpšanos pirmsvēlēšanu debašu nerīkošanā krievu valodā, gan jau arī cita temata, ja skaitā drošības temati būs mūsu uzmanības lokā. Bet šodien gan raidījums izskan, atgādina, mēs esam skatām arī, protams, televīzijā stundu pēc tam, kad šis raidījums ir izskanējis Latvijas radio ēterā, izmantojot iespēju aplikācijās, klausīties tad, kad jums ir ērti, kādās no raidierakstu platformām vai arī, protams, internetu mājas lapā, kurā mums ir atrodams jebkurš programma arhīvs tajā laikā, kad jums tas ir ērti. No 9:00 vakarā pēc ziņām arī skan Latvijas radio 1 ēterā atkārtojums. Producenta Revi Junām, studijā savukārt bija es, Aidis Tomsons.